Gaurkoan, lehen esan dizuegun bezala, Ultzamaldera begira jarriko gara, Esan Erran irratiaren txanda baitugu gaurkoan, eta horretarako dugu telefonoaren beste aldean prest, Esan Erraneko kide den Lur Gil, arratsaldeon Lur.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Bueno, ze moduz doaz kontuak Ultzamaldetik?
Bueno, ba, egia esan, bero, beste urtekin konparatuta, ez, beste urtetan ezen alako kontuntez garririk izaten, aurten neko potentea zigara.
Esan behar nizun, Ultzamaldera begira jartzen garen bakoitzean, kontu desente egoten dira eskualdean?
Bueno, egon edo behintzat, bueno, sortzen dira, ez, batzuk, bueno, liste honak izaten dira, beste batzuk txarrak, ez, eta, bueno, azken aldian, egia esan, gehienak txarrak izaten ari dira, beste hon batukin batera, baina, bueno, hemen, esanguratsuak edo behintzat, revueloa sortzen duten berri horiek txarrak izaten ari dira, azken aldian.
Ba, hoiei begira behintzat hasiko gara, lehenengo ekarriko duzun gaia, Nafar gobernuak Basaburuko osasun zentroan euskara eskakizunik gabeko lanpostu bat eskaini baitu.
Hori da, eta bueno, horre bi alde ditu kontu honek, ez? Alde batetik Nafarroko gobernuak erabakizula, ba bueno, euskararen dekretu bat egiteko, euskarari dagokion beste lege bat egitea, eta oraindik ere, ba zonalde euskaldunean, ez? Basaburua zonalde euskaldunen baitago, ba langile erdaldunak bidaltzen ditu, ez? Izan ere, Basaburuko udala UEMan barnean dago eta Basaburuko udalak ere bere konpromisoa hartzen du udal langileak euskaldunak izateko eta beraz euskara eskakizun hori izateko, baina Nafarroko gobernuaren esku dauden lanpostuak esate baterako osasungintzan, Basaburuko osasun zentroan, izan ere osasun bidearen barnean dago lan hori eta beraz ba oraindik ez dituzte betetzen euskarari dagozkion lege horiek, ez? Atera dituzte, baina urtebeteko epea jartzen du dekretuak ba Nafarroko gobernuaren lege hori betetzen hasteko eta bueno, naiz eta ez dauden behartuak horretarako, ba bueno, kontraesan handia da edo bentzat eraso nahiko larria euskaldunen eskubidetarako, ba denbora luzean egonen den medikua euskalduna ez izatea, ez? Euskara izatearen eskakizun hori ez dute jarri Nafarroko herri pila batean eta tartean Basaburua, ez? Eta eta beraz, ba Basaburuko osasun zentroa geratzen da mediku euskaldun gabe, baldin eta orain datorrena euskaraz ez dakien, ez? Eta Basaburua bezalako baiara euskaldunetarako ba nahiko asunto larria da, ez? Basaburuko udalarekin hitz egin dugu eta lehenago ere gertatu izan zaie hau eta haiek UEMaren barnean egonda, ba bueno, baita ere eskakizuna egin diote Nafarroko gobernuari mediku euskaldunak bidaltzeko, ez? Baina Nafarroko gobernuak ere ba entzun horre egin izan du, esan ez osasunbidearen kontua dela eta osasunbideak bere ibilbide propioa duela, ez? Eta beraz egoera da gaur arte eta euskararen aldeko lege berria dagoen honetan, ba gaur ere mediku erraldunak izaten jarraitzen dugula Basaburuan, ez? Eta beraz, honek sortu duena azkenean da ba beste eskakizun bat Basaburuko udalarena egingo diona Nafarroko gobernuari eta bestetik ba atxikimendu bat larun bat urteko manifestaziora, ez? Iruñan izanen dena ba euskara eskakizunak eta bueno orokorrean euskaldunen eskubideak betetzeko manifestazioa, ez? Eta beraz ba Basaburutik ere bat egiten dugu manifestazio horrekin.
Bueno, ba euskaldun hizkuntza eskubide hauen urraketa entzun ostean beste gai batera ere pasako gara Lur, izan ere zabor bilketa hasi dira Amatin.
Hoize, hori, esan zuten, bueno, Utzamako bizilagun batzuek kezkatuta agertu ziren Amati basoa, baso txikia da, ez da oso baso handia horre Utzaman dagoena, ba kezkatuta ageri ziren ba bertan zegoen zabor kantitatearekin, esan ere, ba bueno, bertara jende asko joaten da ziza eta onjo bila, baina baita ere paseoan edo beste dozertan, ez? Eta bueno, tristea da ikustea beste zabor, ez, leku horretan. Eta hortaz kezkatua, ba, Larrentzarko ikastetxarekin batena egitasmo hori atera zuten, eta mendira joatea zaborra biltzera, ez, jende desente bilduzen bilketa hortan, eta zabor poltsa desente ere bildu zituzten, oraindik ere ez baute baso guztia begiratu, ez, eta beraz, ba, bueno, dozena bat zabor poltsa atera dituzte, eta hori asko da, hainbaso txikirako eta bueno, Ultzamarako, ez? Beraz, ba bueno, hor ere dei bat egiten dura dute Ultzamara doaz bai bertako bizilagunen eta bai kanpoko bizilagunen ba ardura izan dadin hain zikinez geratzea lekua, ez? Gainera, orain gogoratuz ere orgi basoa, ba bueno, orgi Ariztia ospetsua da. Ariztia handi bat izateagatik Nafarroan, ba bueno, hori guarderiari gabe geratuko da hemendik aurrera, orain arte garrapo taldeak, Lizasoko garrapo taldeak eramaten zuen basoaren kudeaketa eta hemendik aurrera kudeaketa hori ba ez da egonen, ez? Beste zerbait ateratzen den bitartean eta beraz zabor bilketarik eta zaintzarik eta araudirik eta bar ez da egonen hemendik aurrera, beraz ordei bat ere egiten dute, ba hainbesteko bisita dituen baso horrek ba zinkinkeria handirik jasan ez dezan.
Bueno, hortxe Ultzamaldeko basoen kontuak ere, galdetu behar nizun, Lurre, zabor bilketa hori herritarrak beraiek egiten ari dira?
Bai, hori da, Ultzamako udalak badu bere garbiketa zerbitzua, baina ba, bueno, bere limiteak dituenak ez, eta ba, inguruko leku batzutara iristen da besterik ez, eta basoak ba, ez ditu hartzen, eta beraz, ba, Ultzamako herritarren partetik ateratako ditasmoa izan da, Larantzarko ikastetxarekin batera, eta haienek euren kabuz atera dute kontua.
Bueno, ba, ea lan horrek behintzat frutuak ematen dituen. Beste gai batera joz, Lur, zuen irratita aldizkarira begira jarriko gara, izan ere, Ultzamako udalak diruz lagunduko ditu esan erran irratia eta polunpe aldizkaria, baina aho batez erabaki gabe.
Hori da, eta, bueno, azken urte luzetan dagoen ez da baila bat da, Izan ere, bueno, Ametsa Kultura Elkarteak bi komunikabide hauek kudeatzen ditu, esan erran irratia eta polunpe aldizkaria, euskera hutsezko erabideak, eta horrek ba resistentzia bat sortu du historikoki Ultzamaldean, eta bereziki Ultzamako udalean, ez? Beti izan da horre resistentzia hori, bereziki agrupazen Ultzama talde politikoak sustatuta, eta gaur egunera arte ere irauten du, ez? Orain arte, diru laguntza eman izan dute, kopuru nahiko txikitan, Ametsa Kultura Elkarteak eskatzen zuenaren, baino askoz kopuru txikiagotan, eta ba, legealdi honekin aldatu da kontua, eta 2015-tik aurrera diru laguntza handitu egin zen, baina ez da ere Ametsa Kultura Elkarteak eskatzen edo behar zuen aina, ez? Eta aurtengo diru horrekontuak eztabaidatzerakoan, ba kontua berriz ere eztabaidara eraman da eta grupatzen Ultzamak badetzun berri honez ikusten dirurik, bat ere dirurik ematea Ametsa Kultura Elkarteari azkenean Euskal Herria Bilduk daukan gehiengoa proestuz, ba, bueno, diru laguntza eman entzaio, baino, esan behar dago ere, Ametsa Kultura Elkarteak eskatzen duen beste, ez duela ere emanen, ez? Kontuan hartuta, Ultzama dela, Ultzamaldeko udalik handiena eta biztanle gehien dituena, gainera, polunpe aldizkaria debalde iristen da etxe guztitara, eta esan erran irratian oski ere entzuten da etxe guztietan, ba bueno, horra Ametsa Kultura Elkarteak eskatzen zuen implikazio bat, ez, udalena, beharrezkoa baita, eta, ba bueno, pausoak eman baitira autofinantzaketarako, baino ezin bestekoa da ere, udalen diru laguntza, ez. Beraz, ba bueno, aurten ere, ez da iritsiko beharrezkoa den diru guztia jasotzera, eta are gehiago, ba, gogoratu behar da, grupazen Ultzamak, bat ere dirurik gabe utzi nahi zuela esan erran irratia eta polunpe aldizkaria.
Bueno, ba, impresio gazi gozo horrekin geratzen gara ere diru laguntza horren baitan, ikusiko dugu datozen urteetan eta ere nola doan kontu hau, ekarriko dugu zuzuk ere zebrabideara, kontu guzti hauek, eta bueno, Lurre, aurrera jarraituz, lantzera ere hurbilduko gara, ba, han badago beste albisteren bat.
Bai, eta hau ona dela esan dezakegu, da, lantzen orain arte ez dago, ez da egon dendarik, ez da egon inongo, ba bueno, erosket egiteko aukerarik bertako denda batean, eta orain txe, duela egun batzuk ireki dute, ba, herri denda ditu dutena, ez? Aspaldian bazegoen duela 30 urte inguru bazegoen denda bat, ba, pixkat denetik zeukan denda bat, ez? Ba, behar basikoenak asetzen zituen denda bat, eta bertan erosten zuten lanzko herritarrek. Orain, ba, bueno, 140, 180 biztanle inguru ditu lantzek, eta gehien gehienak, kanpora joaten dira erosketak egitera, edo zaharrek, kamioien bidez egiten dute erosketa, ez? Hau da, harakina joaten da kamioiarekin, arraina ere eramaten dute, ogia, bestelako produktuak ere kamioiarekin, eta beraz, ohitura dago kamioiari erosteko, ez? Baina apustu bat egin du Isabel Balestena alkateak berak egin du apustua, zerbitzu hori ematekoa, ez? Denda bat ireki eta herriari aukera hori emateko, ez noski, eta hala aipatzen zuen, ez? Ez noski, konfliktoa sortzeko kamioien salmentarekin, haiek ere ez baita biltzate soberan euren egoera ekonomikoarekin, baina bai, aukera hori emateko, bai bertako herritarrei han egiteko erosketa hori, eta baita ere, kanpotik datozen egi, ez? Izan ere, lantzen bisitarien kopurua, esan dezakegu handitzen ari dela azken aldian, azken urteetan, ez soilik, denok ezagutzen dugun fetxa hortan, ez, inauteritako buelta hortan, egia dela, eta gainera masifikatu egiten dela lantz, baino urtean zehar ere, eta bereziki, Santiago bidearen eraginez, hau da, baztan diktatorren Santiago bidearen eraginez, geroz eta jende gehiago ari dela pasatzen, bai peregrinoak, eta baita, inguruko jendea, ez, ibilbide hori polita baita. Eta horri zerbitzu bat emateko ere, aukera ikusten zuen Isabelek, eta bi aukera horiek buruan izan da, ilusio handiz esaten zuen iriki duela denda, eta ikusiko dela, ez, zertan geratzen den. Baita ere, eta hau interesgarria da gure eskualdean, apustu bat izan da bere partetik herrian lan egitekoa, ez? Haia baita, abeltzantzan edo industrian lan egiterik ez duen jendeak, bertan geratzea lanean, ez? Eta honek beraz, beste pauso bat ere suposatzen du horretan, ez? Herrian bertan bizi eta lan egiteko aukera hortan.
Herri asko keukitzen duten arazoa izaten da hau ere, komertzio horik ez egoteak kanpora joatea eragiten duela, baina hementxe lantzen bentzate eman den pausutxe hori. Eta lurre, amaitzen joateko berriro ere gogoraziko dugu zuek eskuartean duzuen zozketa?
Hori aurrekoan ere esan nuen, baina nik uste merezi duela oraingoan ere errepikatzea, ez? Gerturatzen ari da gainera zozketaren eguna, urtarriaren 7an izanen da, igandea, eta zuzenean emanen dugu esan erran irratian, ez? Gogoratuko dugu zein den diala despistatuen dako, 7.9, hor dialaren bukaera hortan, ultzamaldetik kanpora ja hasten da gaizken zuten, baina ultzamaldera gerturaten altzarete zozketa mundiala zuzenean zutera. Eta oraindik ere salgai ditugu boletoak, aurrekoan ere bota nuen, kanpora ninduanean erosteko, eta oraindik ere,
hortxe deialdia.
Hemendik kanpo da. Beraz, hortxe deialdi hori. Eta bestela ere, gure eskualdea ezagutzearekin batera, edozein eskualdeko edozein ostatutan erosten alduzue boletoa, ez? Ongi atorre eskualdea bizitatzea ere, askok ez baitakizuen non dagoen ultzamaldea. eta gogoratuko ditugu sariak.
Lehenik eta behin, zerrien saria bazegoen, loditzen joango ziren zerri horiek?
Bai, eta lodi daude ja. Beraz, prest dira zozketa mundialerako. Txerriak aipatu dituzu eta jende askok hala deitzen dio zozketari, ez? Txerrien zozketa, hola deitu izan da, baina asko zauza gehiago ditugu, dena den esan barra dago 10 zerri direla zozketatzen direnak, eta horietako bat gainera ezkurrean azitakoa, ezkurra janez azitakoa, beraz kalitate haundikoa, ez? Utzamaldeko zelaietan gainera azitakoa.
Oraindik eta kalitate hobekoa, ez da?
Hoixe. Eta zerriez aparte, 10 asuri ere. Asuri txikiak, goxo-goxoak direnak, ez? Beste 10 izanen dira. Eta hortaz aparte, animalitaz aparte ere bada besterik. Eta bi lagunandako 16 bazkari, eskualdeko produktuekin egindako 37 eskualdeko ekoizleen 24 gazta, esneki sortak, tartak, eskuz egindako zapata pare bat, 6 eskulan, bertako eskulan girek eginak, 3 bidaia, asteburuetako 3 bidaia, eta beste bi sari berezi, oraindik ere esaten ezin direnak, eta egunean bertan esango ditugunak, ez?
Hainbeste
Eta go...
sarirekin lur parte hartzearekin bakarrik ematen du ja zerbait tokatuko dela, ezta?
Bai, bueno, saiatzen gara parte hartzea ahalik eta handina izaten, izan ere, ba, bueno, udalek ez badaituzte finantzatzen, ba,
Herritarrek, bai.
jendearen, hori da, jendearen finantzatzeakin egin barko dugu. Eta, iaz, esate baterako, 124 sari eman genituen. 124 guztira izan ziren. Eta beraz, ba, bueno, aukera handia daude tokatzeko, ez? Gainera, errepaso bat egiten aitu gara, eta ikusi dugu, ba, bueno, eskualdetik kanpora, leku dexentetan tokatu dela, ez? Nafarroan gehienak, baina, eta hor, Baztan, Bortziri, Sakana, Arakilen, Lizarraldean, Iruñarrian, Malerrekan, Aezkoan, Goñi inguruan, goizutan ere, tokatu izan ziren iaz, ez? Eta Gipuzkoan ere bai, Nafarrotik kanpo, Ataunen eta Astea-Zura ere joan ziren sariak, beraz, tokatzen dira, eta eskualdetik kanpora ere tokatzen dira, beraz, ez da dena tongoa izaten.
Bueno, ba,
Beraz,
hortxe,
animatuko dugu jendea erostera.
hori da, jende animatu dadila zozketan parte hartzera, eta horrela ere, ba, bueno, finantziaketan lagunduko zaituztegu. Eta besterik gabe lur amaitzen joateko, ez dakit zerbait gehiago geratu zaizun esateko?
Ez, hauxe da guztia, norbaiteke zozketa handiagorik edo potenteagorik baldin badu, esan bezala, ez, bestela, eros dezala boletoa.
Hori da. Bueno, ba, eskerrik asko lur gaurkoan gurean egoteagatik, datorrenean ja oporren bueltan izango gara, beraz oporronak pasa.
Hoxe, urte berrian.
Bai, berdin, hurrengora arte lur.
Aio, aio.
Agor.